بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عالدن قدرس مزده توفيل بن عمر الدوسيدن پیغمبر صلى الله عليه وسلم عالدن برغندغن اسلام دي قابل اتكندغن келіп әкесімен жүздескендігін, әкесінің арасындағы болған оқиғанын, әкесінің исламды қабылдаған, әйелімен жүздесіп, оның исламды қабылдаған, баласымен жүздесіп, одан кейін әңгімелесіп отырған кезде барлығына айтқан сөз бір нәрсе, сен мен менің екеуміздің арасын айырып тұрған нәрсе бар деді. Ол не нәрсе? Бұл хақ, ақиқат деді. Сонда қатынды күйеуінен, әкені баладан айыратын дай жағдай, бұл не нәрсе деп ойлап қалу мүмкін. Алдыңғы уағызымызда бір кісі ислам соншалықты жеркенішті дүние ма дегендей әңгіме қылды. Мәселен, төркіні мынада ағайын. Ислам әкені баладан, күйеуді қатыннан, не болса баланы әкеден айырытып жүрмейді. Керісінше, оларды қандай жағдай болмасын, олардың арасын біріктіріп отырады. Мына жердегі Туфайл ибн Амр ад-Даусидің әкесіне, баласына, әйеліне айтқандағы, яғни екеуміздің арамызда бір кедергі тосқауыл тұр дегенде, сен мынандай жағдайдасың, күпірлікте, мен мұсылманшылықтамын, бірақ оларға кетсін деген мағынадағы сөздер емес бұл. Керісінше, олардың мұсылман болуына себепкер болған адамдардың бірі Туфайл ибн Амр. Туфайл ибн Амр ол әкесінің, баласының және де өзінің әйелінің мұсылман болуына септігі деген, және де Дәус қабиласына өзінің елді мекеніне мұсылманшылыққа шақырған кезде барлығы ойланды дейді, бірақ илля Абу Хурайра дейді. Абу Хурайрадан басқасы дейді. Абу Хурайра мұсылманшылықты қабылдауға асықты керісінше дейді. Сөйтіп қала Туфайл فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة پیغمبر صلى الله عليه وسلم مكة دید соған бардым و معي ابو هريره қасымда ابو هريره бар еді. فقال للنبي عليه الصلاه والسلام ما وراءك يا طفيل. پیغمبرمыз صلى الله عليه وسلم менен не жаңалық бар деп сұрады. فقلت قلوب عليها أكنة وكفر شديد. Арсыздық қаптаған жүректерде реніштер көбейген сондай бір жағдайда жүрміз дейді. Яғни мұсылманшылыққа шақырғанменен олардың бет бұрып келмегендігі, олардың жүректеріндегі жаманшылық, арсыздық асып тұрған, күпірліктің басым боп тұрғандығын баяндайды. لقد غلب على الدوس فسوق والعصيان. Дәус қабиласын, елді мекенін күнәлі істерменен арсыздық дүние басып тұр дейді. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا وصلى وركع ورفع يداه الى السماء. Пайғамбарымыз тұрды да дәрет алып көкке қолын көтеріп, қала Абу Хурайра, сол кезде Абу Хурайра былай деді: فَلَمَّ رَأَيْتُهُ كَذَلِكَ خِفْتُ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى قَوْمِ فَيَهْلِكُوا. Абу Хурайра пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәрет алып қолын көтеріп Құдайға жалбарын жатқан көрген кезде Абу Хурайра іштей қорыққан, былай деп айтты дейді. Пайғамбарымыздың осы іс әрекетін көрген кезде қауымымызға, Дәус еліне бір бәлекет келеді ау деп айтты дейді. Абу Хурайра құрды біздің қауым деп айтады. Факулту, Абу Хурайра айтып отыр, былай деп айттым: уа қауыма, ей қауымым, құрдың ғой дегендей сөз айтты. Лакинна расула салаватуллахи алейхи жаала якул. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп жатыр еді: Аллахумма хди Дәусен, Аллахумма хди Дәусен, Аллахумма хди Дәусен деп жатыр еді дейді. Ей Алла тағала, Дәусқа хидаят бер, тура жол нәсіп ет, ақ жол нәсіп ет деп сұрап жатыр еді дейді. Қараңыз, Абу Хурайра ел бітті, кетті, құрдымға кетті, пайғамбар дұғасы қабыл болады деп бір пәлекетке ұшырайтын болды деп айтып жатыр еді. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Ей Алла тағалам, Даусқа хидаят бер, тура жол нәсіп ет» деп дұға қылып жатты дейді. Сумма ильтафата иля Туфайля ва қал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Туфайльға қарап былай деді: «Ирджиъ иля қаумика варфиқ бихим ва даъхум иля ислам». Еліңмен бол да оларға жұмсақ бол және де мұсылманшылыққа шақыр деп айтты. Қала Туфайль былай деді: «Фәлем әзәл бе арды дәусін әдуғуғым иләл ислам хатта хәжарад Расулуллахи саллаллаху алейхи ассалам иләл мәдинәті ва мазат бәдрін ва ұхудін ва хандақын». Туфайль еліне қайтып дәус елді мекенінде біраз уақыт болды дейді. Осы уақыт аралығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам Меккеде еді ғой. Меккеден Мәдинаға хижрат етті. Одан кейін Бәдір соғысы өтті, одан кейін Ухуд соғысы, одан кейін Хандық соғысының барлығы, жорығының барлығы өтті дейді. Фақадимту аляннабийе саллаллаху алейхи ассалам ва маия ثمانون بيتا من دوس اسلموا وحسن اسلامهم деді. Осы уақыттар өткеннен кейін мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның алдына бардым, бірақ менімен бірге 80 отбасы барды дейді. Дәустен ислам дінін мекем ұстанған 80 отбасы Мәдинаға барды дейді. Фасурра биха расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізден қатты қуанды дейді. Бізге қатты қуанды дейді. Ва асхама лана маал муслимин мин ғанаим Хайбара фақулна. Хайбардан түскен олжаны мұсылмандарға таратқан сияқты олармен бірге бізге де не қылды дейді? Түскен олжадан жаңағы 80 отбасыға барлығымызға олжа берді. Содан кейін фақулна, біз дедік дейді: «Я Расулла, ва Алланың елісі, иджа'ална мәйменека фи күлі ғазватин тағзуха». Әрбір жорығында бізді әскердің оң жағында, оң жақ қанатында қыл деді. «Ва жа'ал шаа'ирана мабрурун», біздің ұранымызды да мабрур қыл деді. Қабыл болған жорықтардан болуды қабыл болсын деді. Қала Туфайль былай деп айтты дейді: «Сумма лам азал маа Расулиллахи саллаллаху алейхи уассалам хатта фатаха Аллаху алейхи Мәкка». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасында Туфайль біраз уақыт қалды дейді. Қай уақытқа дейін? Меккені фатх еткенге дейін пайғамбарымыздың жанында Туфайль ибн Амр қалды дейді, қасында болды. «Факулту я Расулаллах ибъасни иля зил каффайни санамы Амр ибн Хамамата хатта ахриқаху». Ва Алланың елшісі: «Ибъасни иля зи каффайни». Ва Алланың елшісі мені зәл каффайн дейтін, Амр ибн Хамама дейтін кісінің істеген бір мүсіні болады, пұты болады. Елдің барлығы сол бұтқа табынатын болады. Соған мені жібер. Неге? «Хатта ахриқаху», оны жағып жіберейін дейді. Ел оған табынбасын. «Фәәзіна ләхун нәбию алейхи салату уассалам». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Туфайль ибн Амрға рұқсат берді. «Фәәсара илә санами фи сәрийятин мин қаумихи». Өз руынан жасақ жинап әлгі бұтқа қарай бет алды дейді. «Фәләмә бәләғу», жеткен кезде, «вә хәммә би ихрақи иджтамаға хауләгін ниса вар рижал вал атфал ятараббасуна бихи шарра» дейді. Әлгі бұтты барып жағып жіберейін деп жатқан кезде ол жерде айналасында әйел, қатын, қалаш, бала, шаға, еркектер толып қалды дейді. Оның барлығы ойлады дейді. Мынаған бір қасына, басына бір бәле келеді қазірде. Ана пұтқа қалай тиеді, дәл солай оның басына
бәлекет келеді деп ойлады.
Сонда وَيَنْتَظِرُونَ أَيْ أَنْ تَصْعَقَهُ صَاعِقَةٌ. Оның басына бір найзағай түседі деп айтты. Жай түседі оның басына қазір деді.
إِنْ هُوَ نَالَ ذَلْكَ كَفَّيْنِ بِضُرٍّ.
Егер оның қол тигісі болды, оған бір жамандық келеді.
لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده.
Бұтқа құлдық еткендердің елдің көзінше Туфайл ибн Анас жаңа бұтқа барды да деді.
وجعله يضرم النار في فؤاده.
Әлгі бұттың аузына от құйды деді.
وهو يرتجز.
Ол жан құйып жатып былай деді.
يا ذل كفين لست من عبادك.
Эй ذل كفل. Кафай жаңағы бұттың атын айтып жатыр.
Лесту мин уббадика.
Мен саған құлшылық етпеймін.
Миладуна ақтаму мин миладика.
Біздің тарихымыз сенен алдындау дейді. Оны ел жұрт істеген ғой. Адамзат баласының жаратылысы әу бастан Адам алейхиссаламнан келеді. Ал бірақ ол бұт кейіннен пайда болған дейді. Біздің тарихымыз сенен гөрі тереңде жатыр дейді.
Инни хашауту ан-нара фи фуадика.
Мен сенің аузыңа от толтырдым дейді.
Ва ма инин инил тахаматин нару санама хатта тахамат маха ма бақия мин аш-ширки фи қабилати ад-даусин.
Бұттың аузына от құйып еді ғой. Сол от бұттың барлығын жағып бітірді дейді. Сол бұтпенен мүсінменен Дәус қабиласындағы шірікті жанып бітті дейді. Мүшіріктікті сонымен жанып бітті дейді.
فَأَسْلَمَ الْقَوْمُ جَمِيعًا وَحَسُنَ إِسْلَامَهُمْ.
Дәустың қабиласының барлығы мұсылманшылықты қабыл етіп бітті дейді. Қабыл еткенде де сондай мекен мұсылманшылықты қабыл етті дейді. Анау мынау емес дейді. Олар бір былай бір былай болған жоқ дейді. Олар өте берік болды мұсылманшылық.
Залла Туфайл ибн Амр ад-Даусий ба'да залика мулазиман ли расулиллахи салаватуллахи алейхи хатта қубиза ан-наби алейхи салату уассалам иля джавар рабби.
Туфайл ибн Амр ад-Дауси осыдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасынан бір елі қалмады. Қай уақытқа дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құдайдың құзырына бақилыққа аттанғанға деуір Туфайл ибн Амр пайғамбарымыздың жанында болды.
Уалямма алатил хилафату мин ба'дихи иля сахибихи сиддиқ.
Яғни халифалық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан досы Абу Бакр Сиддиққа өтті.
وَوَضَعَ الطُّفَيْلُ نَفْسَهُ وَسَيْفَهُ وَوَلَدَهُ فِي طَاعَةِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. Пайғамбарымыздан кейін Хазрет Абу Бакр халифа болды. Сол кезде Туфайл ибн Амр қылышын, өзін, баласын, барлық дүниесін де пайғамбарымыздан кейін Абу Бакр Сиддиққа итағат етуге бастады.
وَلَمَّنْ نَشِبَتْ حُرُوبُ الرِّدَّةِ نَفَرَ الطُّفَيْلُ فِي طَلِيعَةِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ لِحَرْبِ مُسَيْلَمَةِ كَذَّبْ.
Мұртаттар менен соғыс басталып кетеді. Сонда Туфайл ибн Амр бір топ әскер менен мұсылмандар бастаған Мусайлама Кәззаб менен шайқасуға барады.
وَمَعَهُ ابْنُهُ عَمْر.
Туфайл ибн Амр мен бірге Туфайлдың баласы Амр да бар еді.
Ва фима хуа фи тариқи иля Ямама раа руя.
Ямамаға кетіп бара жатқан жолда бір түс көреді Туфайл ибн Амр.
Фақала ли асхабихи инни раайту руя фаъаббируха ли.
Жаңағы көрген түсін
маған жорып беріңдер дейді қасындағы достарына, сахабалар. Қалу ва ма раайта? Не көрдің ей Туфейл деп айтады. Сонда қала раайту анна раси қад хулика. Менің басымдағы шаш алынған екен дейді. Ва анна таиран хаража мин фами. Бір құс менің аузымнан шығып жатыр. Ва анна мараата адхалат ни фи батниха. Бір әйел мені өзінің ішіне тығып апты дейді. Ва анна ибни аммаран, ұлыма келетін болсақ, жаала ятлубуни хафисан, лакиннаху хила байни ва байнаху. Балам мені дереу жылдам іздеп жатыр екен, бірақ осы екеуміздің арамызға бір нәрсе бөгет болып тұр дейді. Табуын. Факулу хайрын. Қасындағы сахабалар, иншалла жақсылық қой деп айтты дейді. Қа факала, сол кезде Туфейл Амр былай дейді. Амма ана валлахи лақад ауалтуха. Оны мен Алланың атыменен ант етейін, мен оны былай жорыдым дейді. Амма халқу ра'си фазалика аннаху юқтау. Менің шашымның алынуы, менің басымның кесілуі дейді. Өзі өзінің түсін осылай жорыды. Ва амма таиру лази хараджа мин фами фахуа рухи дейді. Ал енді аузымнан құстың ұшып шығуы, ол менің рухым, жаным дейді. Ва амма мараату лати адхалатни фи батниха. Мені ішіне кіргізген әйелге келетін болсақ, фахиял арду, ол жер дейді. Әлгі ішіне кіргізген әйел, ол жер дейді. Тухфару ли фа удфану фи джауфиха. Мен үшін қабыр қазылатта, мен оның ішіне көмілем дейді. Ва инни ла арджу ан уқтала шахидан. Және де менің шахид болуымды қалаймын мен дейді. Өлетінін біліп отыр, бірақ шахид болуын, Алла жолында шахид болуды қалаймын дейді. Ва амма талабу бни ли фахуа яни аннаху ятлубу шахадата лати сааҳза биха иза азина Аллаху лакиннаху юдрикуха фима баъд. Ал енді балама келетін болсам, мен іздеп жатқан балама келетін болсам, ол да бір күні шахид болады, бірақ та менен кейін Алла қалаған күні болады дейді. Түсін жоқ. Ва фил маракати ль-Ямама абла сахабийул джалил ат-Туфейл ибн Амр ад-Даусий а'зам аль-бала. Енді Ямама соғысында үлкен бір сынақпенен сыналады. Хатта харра сариан шахидан аля арзил маарака. Жаңағы соғыс болып жатқан, жорық болып жатқан жерге қатты құлайды. Ва амма ибнуху амрун фама зала юқатилу хатта асханатху аль-джираху ва қутиат каффуху аль-юмна. Туфейл ибн Амр Ямама соғысында, жорығында не істеді? Шахид түседі. Қатты соғысады, соның соңында шахид болады. Бірақ Туфейл ибн Амрдың Амр атты баласы бар еді ғой. Ол да қатты соғысады, бірақ та ол соғыста ол не істейді? Оң қолынан айырылады. Мына білектен, білезіктен былай қарайына айырылады. Кесіп түседі бұнда. Сөйтеді де фаада илал мадина мухаллифан ала ардил ямамати абаху ва ядаху. Мадинаға оралады, бірақ арқасында әкесімен қолын сол жерде қалдырады. Енді сол жерге жерленді. Фафи хилафати Умар ибн Хаттаб, Хазрет Умар радиаллаху анхудың хилафаттық кезі دخل عليه عمرو بن طفيل، طفيل بن عمرو سول كمن حضرة عمر عالنا كرد، فأتي للفاروق بطعام حضرة عمر غا تماغ عال بلن، والناس جلوس عنده يلجو جن وطرد، فدعا القوم إلى طعامه حضرة عمر عالنا جلجن أسقى يلد شخرت، فتنحى عمرو عنه حضرة عمر يلد عالنا جلجن أسقى شخرسة حضرت عمر طفيل بن عمر عمر بن طفيل نسيد أرتقى شيخنت تبقى يمس أرتقى غري كين شيخنت سيدت. وقال له الفاروق حضرت عمر عمر بن طفيل قبلي ما لك لعلك تأخرت عن الطعام خجلا من يدك Қолыңнан ұялып, тағамнан кейін шегініп жатсың ба? Саған не болды? Қалы әжел, ия, ия әмір әлмөмін, о, мұсылмандарының әміршісі, дұрыс айтасын. Қалы, қараңыз әрі, мұнау, Хазірет Омардың сөзі. Валлахи, Алланың атыменен ант етейін, «Ла әзуқу хазат таама хатта ах литағу» بيدك المقطوعة دید. آنها کسیلیان کولم مینن منو است ارلاسترمای من آدم دم ترت بایم دید. قرنزر. بلکه من زیرکی نرید. آنها کسیلیان بودن. برا خزرت عمران عیت خان سوزن قرنزر. سین آنها کسیلیان کولم من است ارلاسترمای من آدم دم ترت بایم دید. Қараңыз, бұдан кейінгі әңгімесің қараңыз. Валлахи дейді, Алланың атыменен ант етейін, мә фил қауми менің елімде жоқ, ахаду, ешбірі. Бағдуху фил жанна илля әнта. Юруду бизалика ядаху. Бір қолы жәннатта болған, өзі жерде болған тек қана бір ақ адамсың. Сен ана қолыңмен арластырмай, мен ол тамақтан дәм татпаймын дейді. Қараңыздар, қандай нәрсе? Қолы жәннатта болу деген үлкен нәрсе сол. Бір ағзасы жәннатта болып, өзі дүниеде жүрген адамның қолыменен аста арластырмай, мен одан жемеймін дейді. Дәм осы дейді. ظل حلم الشهادة يلوح لعمر منذ فارق أباه فلما كانت معركة يرموك بادر إليها عمر مع المبادرين ظل حلم الشهادة أرمنا ورندلد حلم للعمر يعني шәйіт болу арманы Амр ибн Туфейлдің орындалды дейді. Мұнзу фараға абағу әкесінен айрылғаннан кейін, біраз уақыттан кейін не істеді дейді? Амр ибн Туфейлдің арманы, шәйіттің арманы орындалды. Фәлемме кәнет маракаты ярмук соғысы еді. بادر إليها عمر مع مبادرين. الغشتلردن بر بولوب باستاد. وما زال يقاتل حتى أدرك الشهادة التي مناه بها أباه. Әкесі ол шахадат жайлы, яғни олның да шахидтік арманы бар деген уақыт келіп жетті. Дейді. Сол уақытқа дәуір алғашқылардың бірі болып Ярмук жорығында жауға шапқыншылық жасады. Сөйтіп ол да şehit buldu. Rahimallahu Tufayl ibn Amr ad-Dawsiyye fehuve şehidu ve abuhu şehid. Allah Teala Tufayl ibn Amr'da öz merhametini bilsin. Fehuve şehid. Tufayl ibn Amr şehid ve abuhu şehid. Yani de şimdi şehidin akesi eri Tufayl de oğlu da şehit bulan adamlar da Allah Teala öz merhametini bölesin dedi. Mene sol üstünde biz Tufayl ibn Amr ad-Dawsiyyi bastagan kezde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allahumma ec'al lehu ayeten tu'inuhu ala ma yanvi minel hayr deyip bastaganmız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Tufayl ibn Amr'a jasagan duası edi. Ne dedi? Ey Allah Teala buğan tura yolda dost bolatın, jaqsılıkta kömekşi bolatın bir zat ber. Oğan kömekşi bolatın dedi. Yani Allah Teala buna ek gözünün ortasında nur verdi, onun kamçının üstüne de bir çıkarğan. Sonun arkasında bir yıldı meken tügüldey Müslüman oldu. Enin alqaşqıları otbası, odan keyin Abu Hurayra osı kezde Müslümançılıqtı qabul etken eken ağay. Mine sol üstünde Peygamberimiz sonday duğa kıldı. Hazreti Ömer onun şarapatın, balasının şarapatın belgili bir makamğa köterip tastadı. Yani kesilgen kolumunun astarlastırmay jemeymin deyi bu ekinin birin kolundan kelmeytin tiline tüspeytin əngme olağı. Sol üçün de ola da özü de şahit tüsüp осындай жағдайменен бітеді ағайын.